que alguén se quixo desligar e en este caso pues foi a Deputación de Pontevedra, pero eso non quere dicir que teña que castigarse, non, aos veciños da zona e a todo Galicia que poderán disfrutar desta vía verde. Por lo tanto, o vindeiro venres procederemos a sinatura pois cos tres concellos para que agardemos que neste primeiro semestre do ano, creemos que no verán podría estar disposto a xa esta vía verde para que todos poidamos disfrutar e ademais ser un exemplo para o resto de Galicia.